Хобіт або туди і звідти. Розділ 13. Доки господаря не було вдома. Тим часом гноми сиділи в темряві, звідусіль оточені цілковитою тишею. Вони мало їли та мало розмовляли. Ніхто з них не міг визначити, скільки вони вже так сидять, і не наважувалося поворухнутись, бо й найменший шепіт шелестливо відлунював у тунелі. Коли вони засинали та прокидались у тій самій непорушній тиші й темряві. Врешті-решт, після, як їм здавалося, не одного дня чекання, коли гноми вже почали задихатися і чманіти від нестачі повітря, терпець їм рвався. Вони зраділи б навіть звуком, які свідчили про повернення дракона. У тиші їм вважалося, що він замислює якісь пекельні підступи, але ж не можна було сидіти там вічно. І тут озвався Торін. «Спробуймо відчинити двері. Я помру, якщо зараз же не відчую на обличчі подув вітру. Нехай краще смок уб'є мене на вільному повітрі, ніж я задихнуся тут». Тож декілька гномів підвелися і навпомацьки рушили туди, де мали бути двері. Але вони виявили, що верхній кінець тунелю розтрощений і завалений уламками скель. Двері вже не зміг би відчинити ні ключ, ні чари, яким вони раніше користалися. «Ми в пастці!» – застогнали гноми. «Це кінець! Ми тут загинемо!» «Та чому саме тоді, коли їх охопив найбільший розпач? Він би був на серці якусь дивну полегшу, ніби з-під його камізельки зник великий тягар». «Ходімо, ходімо!» – зговорив він. «Доки є життя, є й надія!» – любив казати мій тато. «І до смерті три чесниці. Я ще раз спущуся тунелем униз». Уже двічі я долав цю путь, коли знав, що на тому кінці на мене жде дракон, тож ризикну і утретє, коли не маю такої впевненості. Як не крути, а єдиний шлях до виходу веде вниз, і гадаю, що цього разу вам краще піти зі мною. Він без виходів, вони погодилися, Торін перший підступив на Більбо. «Тепер обережно», – прошепотів хобіт, – «і якомога тихіше». «Може, там на дні й немає смока, а може й є. Не треба ризикувати даремно». Вони спускалися все нижче і нижче. Гноми, звісно, не могли зрівнятися з хобітом у мистецтві безшумного скрадання. Вони очно сапали та чвугали ногами, а вона безжально посилювала це сапання та човгання. Але хоч як часто наляканий Більбо зупинявся і прислухався, знизу не долунало ні звуку. Коли до драконового лігва настільки міг він судити, лишалось уже небагато, Більбо надів свій перстень і обігнав гномів, але це було зайве. Вони прогладні, пітьмі, вони були невідомі, з перстнем чи без. Було так темно, що хобіт не помітив, як вийшов із тунелю, мацнув рукою повітря, перечепився через поріг, і сторч голов беркицнувся просто в підземну залу. Він лежав на підлозі до лілиць, не наважуючись підвестись і навіть дихнути. Але ніякого руху не було. Темно, хоч в око стрель, і тільки високо вгорі, повільно піднявши голову, він помітив якусь бліденьку блістинку. Та це в жодному разі не був відсід смогового вогню, хоч і підземелі важко смерділо драконом, і Більбо відчував у роті присмак пари. Нарешті пан Торбен не витримав. «Хай тобі грець зможе гадати такий», – пропищав він голосно. «Припини гратися, піжмурки, освіти своє лігво і зжири мене, якщо впіймаєш». Під землею прокотилося слабке відлуння, але відповіді не було. Більбо підвівся на ноги, але ніяк не міг вирішити, в який бік ступнути. «Тепер мені стає вже цікаво. Що ж поробляє смок?» – промовив він. «Сьогодні, принаймні, цієї ночі, чи що там на дворі, його явно немає вдома. Якщо Оїн Глоїн не погубили скриньки з трутом і кресалом, нам, можливо, вдасться видобути трохи вогню і роздивитися довкола, поки фортуна на нашому боці». «Вогню!» – крикнув він. «Дайте хто-небудь вогню!» Гноми, звісно ж, стривожилися, коли Більбо гепнувся на порозі підземелля і присіли, збившись докупи в кінці тунелю, там, де він їх лишив. «Шш-шш-шш!» – зашпіли вони, почувши його голос. І І хоча це не допомогло Хобітові визначити, в якому вони боці, йому далеко не відразу вдалося допомогтися від них чогось путнього. Та врешті-решт, коли Більбо вже почав тупотіти ногами і верещати вогню, що на що найвище, хто на Ахторін, поступився і послав воїна і Глоя на протилежний бік тунелю по їхні клунки. Через певний час про їхнє повернення сповістили мерехтливі відблиски. В руці воїна горів маленький сосновий смолоскип, а Глоїн ніс під пахою ще декілька. Більбо швиденько підбіг до дверей і схопив смолоскип, але не зміг переконати гномів запалити решту і приєднатися до нього. Як обережно пояснив Торін, пан Торбен усе, що офіційно залишається їхнім зломщиком і розвідником. Якщо він ризикнув запалити вогонь, це його справа. Вони ліпше почекають на його рапорт у тунелі. Тож вони посідали під дверима і стали стежити за Більбо. Їм було видно маленьку темну фігурку хобіта, котрий перетинав залу високо, піднісши крихітний вогник смолоскипа. Поки він відійшов іще недалеко, вони раз у раз уловлювали блискіт і брязкіт, коли він наштовхувався на якийсь золотий предмет. Коли ж він попрямував у глиб зали, вогник перетворився на світляну цяточку, а потім затанцював усе вище і вище. Більбо відряпався на велику та високу купу коштовностей. Невдовзі він уже проступав її гребнем. Тоді гноми побачили, як він зупинився і на хвильку нахилився, але чому не второпали? То був дорог камінь з серця гори. Більбо здогадався про це за описом Торина, і справді, другого такого самоцвіту й бути не могло. Навіть у цій чудесній скарбниці, навіть у цілому світі. Весь той час, доки він дерся на купу, перед його очима сяяла та сама біла блискітка, і ноги самі понесли його до неї. Поволі блискітка перетворилася на маленьку світляну кулю. Тепер, коли він підійшов зовсім близько, її поверхня заграла мерехтливим різнобарвними іскорками, відбиваючи і розсіюючи миготливе світло його смолоскипа. Нарешті куля опинилася просто перед ним, і в нього перехопила подих. Безцінний клей нут сяяв біля його ніг своїм власним сяйвом, а водночас огранений і відшліфований гномами, котрі видобули його з надр гори за сивої давнини. Вбирав усе світло, яке падало на нього, і розкидав його десятками тисяч сліпучих іскор, що переливалося всіма кольорами веселки. Зненацька під дією чарів каменя рука Більбо сама потяглася до нього. Маленька хобітова долонька не могла її обхопити, бо то був великий і важкий самоцвіт. Але Більбо таки підняв його, заплющив очі і поклав собі до внутрішньої кишені. «Тепер є справді зломщик», – подумав він. «Але, гадаю, мені треба розповісти про це гномам. Коли-небудь. Вони сказали, що я можу вибрати і відкласти свою частку. І мені здається, що я вибрав би це, а вони забирають решту. Але все одно йому муляв прикрий здогад, що вибирання та відкладання насправді не мало поширюватися на цей чудесний камінь. І що через це він може мати неприємності». Тим часом Більбо рушив далі, спустився з іншого боку купи, і блищик його смолоскипа зник з очей і завмерлих у чеканні гномів. Але невдовзі вони знову побачили його віддалік. Більбо далі перетинав залу. Він йшов, аж поки не досяг великих дверей на її дальньому кінці.
Загасив йому смолоскип. Він з острахом визирнув за двері і розрізнило сутінні просторі, коридори та підніжжі широких сходів, які вели кудись у морок. Однак там не було жодного сліду смога. Більбо вже збирався повертатися назад, як на нього налетіло щось чорне і зачепило його обличчя. Він вириснув, відсагнувся і, перечепившись, гепнувся горілиць. Його смолоскип упав і згас. «Гадаю, то лише кажан», – пробормотів він убитим голосом. «Але що мені тепер робити? Де тут схід, південь, північ і захід? «Торине, балине, ойне, глойне, філі, кілі!» – закричав він якомога голосніше, але в неозорі чорноті його голос прозвучав тоненько і ледве чутно. «Світло згасло! Хто-небудь підійдіть і допоможіть мені!» Цієї миті мужність цілковито покинула його. Знову насило розчули його приглушений лемент, але розбила у слові «допоможіть». «Та що ж нам до лиха трапилося?» – затурбувався Торін. «Це точно дракон, інакше б ми швидко перестав би пищати». Но ми перечекали хвилину-дві, але дракону справді не було чути взагалі ні, ані звуку, крім віддалених криків Більбо. «Хто-небудь, запаліть іще смолоскип чи два!» – звелів Торін. «Здається, нам треба допомогти нашому зломщикові». «Так, тепер наша черга йому допомогти», – погодився Балін. «І я охоче піду. Принаймні зараз, сподіваюся, небезпеки немає». Глоїн запалив кілька смолоскипів, і всі гноми вербачкою вилізли з тунелю та якомога швидше попрямували вздовж стіни. Невдовзі вони зустріли Більбо, який йшов їм на зустріч, і одразу опанував собі, що не побачив мигливі вогники і їх смолоскипів. Просто налетів кажан, і смолоскип упав. Нічого страшного. Він відповів на їхні розпитування. Хоча вони й зітхнули з полегкістю, але мало не вилаяли його, невдоволені тим, що даремно перелякались. Утім, не знаю, що б вони сказали, якби цієї миті він розповів їм про дорогкамінь. Навіть кинувши мимохідь побіжний погляд на скарби, вони відчули, як у їхніх гномівських серцях розгоряється старий вогонь. А коли в серці гнома навіть найстатечнішого прокидається жага золота і коштовностей, він зненацька хоробрішає, а може і оскаженіти. Гномів і справді вже не треба було підганяти. Тепер усі горіли бажанням обстежити залу, коли все вже випала така нагода і охоче вірили, що смогу зараз немає вдома. Кожен схопив запалений смолоскип, і коли вони глянули спершу в один бік, а потім у другий, то одразу забули про страх і навіть про обережність. Вони голосно перемовлялися, гукали один одного, вибираючи старі коштовності з купи, знімаючи їх зі стін. Роздивлялися скарби при світлі, пестили та обмацували. Філія та Кілі були майже в доброму гуморі, тож, познаходивши багато золотих арф зі срібними струнами, познімали їх зі стіни і заграли. А що арфи були чарівні, до того ж дракон, який вже цікавився музикою, їх не торкався. Та вони ще й досі не розладналися. Темне підземелля сповнилося давно відлунною мелодією, де більшість гномів були практичнішими. Вони підбирали самоцвіти і запихали їх собі до кишені. Ті, яких не могли забрати з собою, зітхаючи та припускаючи крізь пальці, кидали назад. Торін не відставав від решти, але він водночас усюди щось шукав і ніяк не міг знайти. А шукав він дорог камінь, хоча нікому про це не казав. А тепер гноми познімали зі стін кольчуги та зброю, повбирались у бойові обладунки. Торін виглядав справді по-королівськи, задягнений у лускату золоту кольчугу з усипаними рубінами поясом і тримаючи в руці сокиру зі срібним руків'ям. «Пане Торбене!» – крикнув він. «Ось перший внесок у вашу винагороду! Скиньте старий плащ і вдягніть оце!» Цими словами він накинув на Більбо маленьку кольчужку, виготовлену давним-давно для якогось юного ельфійського принца. Вона була з особливого сріблястого металу, який ельфи називають мітрил. І до неї додавався пояс, прикрашений перлами та кришталем. На хобітову голову припасували легкий шолом із тиненої шкіри, зміцнений зі споду сталевими обручами і всіяний по краю діамантами. «Я почуваюся велично», – подумав він, «але виглядає, здається, радше по-дурному. Якби мене переготали вдома під пригірком». І все ж не завадило би мати під рукою дзеркальце. Та все одно ж не завадило б мати... Та все одно навіяні скарбами чари запаморочили паленові торби на голову далеко не так, як гномам. Задовго до того, як вони стомилися оглядати скарби, він уже переситився спогляданням і, сівшись на підлогу, став знервовано чекати, чим усе це закінчиться. «Я б віддав чимало цих коштовних келихів», – думав він, – «за ковток чогось підбадьорливого зберного дерев'яного кухля». «Торіне!» – гукнув він голосно. «Що далі? Ми озброїлись, але що важить зброя супроти смога страхітливого? Скарби ще не відвойована. Зараз ми шукаємо не золото, а шлях до втечі. Ми і так занадто довго спокушали долю». «Ти кажеш правду», – озвався Торін, опановуючи себе. «Ходімо, я поведу вас. Навіть за тисячу років не забув би палацових ходів». Він гукнув нарешту. Гноми зібралися круг нього і усі разом, піднісши на голови смолоскипи, вони вийшли крізь розверстий пролом дверей.